Nevajag vienkārši par šīm lietām te ņemties. Nu, ko nozīmē uz laika atkāpties? Mēs normāli organizējam darbu, ja, un šeit tik izskanēja. Paldies Dievam, ka nav notikusi nekāda traģēdija. Ja. Nokrit iekaramie griesti, bet tas ir nepieņemami. Tas ir nepieļaujami, notiek izmeklēšana, tas atstādinājis atbildīgos darbiniekus, tieši kas atbildīgs par to ir. Ja. Tā kā šeit mēs jau varam runāt par vienalga, ko notiek uz ielas avārija, un ja vēl kaut kas notiek, tad visiem ir jāatkāpjas uzreiz. Es negribu domāt, un man bail domāt par to, kas būtu, ja būtu, un tad tik tiešām es varbūt šeit tā vairāk tā nerunātu. Ja, šādā veidā. Tomēr šajā situācijā tas ir vairāk tādas spekulācijas no opozīcijas, no sauksim tā deputātu puses, ja, kas vairāk ir tāda gaisa tricināšana. Ja man kādreiz būs kaut kādas, teiksim, jāsit pie koka, ja, bet kaut kāda dažāda brīnuma vai atbildības, vai es pat negribu par to domāt. Protams, ka man ir drosme, gan arī apņēmība, gan es varu atkāpties, gan arī nevienam krēsls nav pieaudzis, teiksim tā.